ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიპას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პეპუხაძე. ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს გადაცემას. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. თემსოფლიოში გამართა ირანთან დაკავშირებული დემონსტრაციები. ჩეჩნეთში სპეცოპერაციის დროს 6 მეამბოხე მოკლეს. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით. ავღანეთის ქალაქ ხოსში თალიბები ადმინისტრაციულ შენობებს დაესხნენ თავს. ცნობით, 7 თვითმკვლელი აპირებდა თავდასხმაში მონაწილეობას. თავს დაესხნენ ისინი სასამართლოს, პროკურატურას, სამთავრობო სასტუმროს, სამხედრო ყაზარმას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ 7 თვითმკვლელმა ვერ მოახერხა განეხორციელებინა თავდასხმა. მსხვერპლის შედარებით მცირეა, რადგან უშიშროების ძალებმა თავდასხმანები დახოცეს, სანამ ისინი თავიანთ მიზნებს მიაღწევდნენ. ავღანეთიდანვე უწყებიან, რომ აღმოსავლეთში ნატოს ერთი ჯარისკაცი და რამდენიმე მეამბოხე დაეხოცა ბრძოლის დროს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ბრიტანეთის პრემიერმა გორდონ ბრაუნმა მოუწოდეს ნატოელ მოკავშირეებს გაინაწილონ ტვირთი, რომელიც ახლავს ავღანეთში მძიმე ბრძოლებს. ბრაუნმა და ობამამ ავღანეთის ვითარება სატელეფონო საუბრისას განიხილეს. დღეს მთელ მსოფლიოში, მსოფლიოს ქალაქებში იმართება დემონსტრაციები, რომლის მონაწილეები ირანის მთავრობას მოუწოდებენ შეწყვიტოს ძალადობა ირანში საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა წინააღმდეგ და გაათავისუფლოს ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაკავებული პირები. დემონსტრაციები გაიმართა ბერლინში, პარიზში, ამსტერდამში, სტოკჰოლმში, ვენაში, ლონდონში. ისინი დაგეგმილია ასევე ნიუ-იორკში. მცირე მიტინგი მოეწყო სტამბოლსა და ბიშკეკში. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, თეირანში ადამიანთა ჯგუფი ცდილობდა შეკრებას, მაგრამ პოლიციამ ისინი განდევნა. ირანის ახლად დანიშნულმა ვიცე-პრეზიდენტმა ესპანდიარ რაჰიმ მაშაიემ რელიგიური ლიდერის ზეწოლის შედეგად უარი თქვა თანამდებობაზე. მაშაიე ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე სახელმწიფოს მეთაურმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დანიშნა. აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მისი დანიშნა საზოგადოებაში, მათ შორის აჰმადინეჟადის მომხრეთა შორისაც, განხეთქილებას გამოიწვევდა. ლონდონში გამოვალ ამერიკულ გაზეთ Wall Street ჟურნალისტის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა და ბოლო ხნის გეოპოლიტიკურმა ცვლილებებმა რუსეთს საკუთარი საერთაშორისო ინტერესები გადაახედვინა. ბაიდენის თანახმად, რუსეთი კვლავ ცდილობს წარსულს მოეჭიდოს, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება, რადგან მსოფლიო იცვლება და ყველაფერი წინ მიდის. ერაყის ჩრდილოეთში ქურთთა ავტონომიაში საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ამორჩეულთა სიებში დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანია. ცნობით, საარჩევნო უბნების დახურვა გადაიდო 1 საათით, რადგან ზოგიერთმა ამორჩეულმა სიაში საკუთარი გვარი ვერ ნახა. შეერთებული შტატებისთვის ოფიციალურად ჯერ არავის უთხოვია მონაწილეობა მიიღოს საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მუშაობაში. ასეთი პასუხი გასცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ კრაულიმ შეკითხვას, აპირებს თუ არა ვაშინგტონი თავისი მეთვალყურეები გააგზავნოს საქართველოში. შეერთებული შტატები და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებათა მომავალ რაუნდს ბირთული არსენალების შემცირების შესახებ გამართავენ აგვისტოს ბოლოს ან სექტემბერში. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა მას მერე, რაც შეერთებული შტატები იუწყებოდა, რომ ჟენევაში მოლაპარაკებებზე წინსვლას მიაღწიეს გასულ კვირაში. ყირგიზეთის ოპოზიცია ემზადება საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის. ოპოზიციის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩილს. მათ დღეს წარმოადგინეს ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც მათი მტკიცებით საპრეზიდენტო არჩევნებზე დარღვევების დასტურია. წინასწარი ოფიციალური მონაცემებით პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა ხმების 83%-ით გაიმარჯვა. ირანის რევოლუციური გვარდიის ძალების მეთაურმა ჯაფარიმ განაცხადა, რომ თეირანი დაბომბავს ისრაელის ბირთულ ობიექტებს, თუ კი თელავივი თავს დაესხმის ისლამურ რესპუბლიკას. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ალხანოვის ცნობით, Урус Мартанис районის სოფელ გოუტიში მილიციელებმა კერძო სახლში მყოფ მეამბოხეებს ალყა შემოარტყეს, სროლისას მეამბოხეები დახოცეს. მილიციის 5 თანამშრომელი დაიჯრა. მეზობელი ინგუშეთიდან იუწყებიან, რომ იქ უშიშროების ძალებმა 2 მეამბოხე მოკლეს. Туркменети апирებს უჩივლოს აზერბაიჯანს საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში კასპიის ზღვის ნავთობის და გაზის საბადოების ათვისების უფლებების თაობაზე. Туркменетис პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუხამედოვის თქმით, Туркменети თავისად მიიჩნევს ორ საბადოს, ოსმანსა და ომარს, რომლებსაც აზერბაიჯანი უკვე ითვისებს. ჩინეთმა დაიწყო არაბულ ეროვანი ტელემაუწყებლობა ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებისთვის, რაც მისი მცდელობის ნაწილია გაავრცელოს საკუთარი შეხედულებები. დიდ ბრიტანეთში გარდაიცვალა ამ ქვეყანაში პირველი მსოფლიო ომის ბოლო ვეტერანი გარი პეჩი, 111 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის 1917 წელს მონაწილეობას იღებდა ერთ-ერთ სასტიკ ბრძოლაში ბელგიაში პაშენდეილესთან, სადაც დაიჭრა. შეერთებულ შტატებში ლას ვეგასში 2 წლის გოგონა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება მას მერე, რაც მისმა 4 წლის ძმამ შემთხვევით ესროლა. პოლიცია იკვლევს, როგორ მოხდა თოფი ბავშვის ხელში. შემთხვევის დროს მათი მამა შინ იყო. მოსადენსვენლებო, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლება ახლა კი გაეცანით თემებს, რომლებზეც ჩვენ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. პროგრამას დავიწყებთ დღეს ფოთში გამართული საიუბილეო ღონისძიების შესახებ. იქ საქართველოს სანაპირო დაცვის პოლიციის 11 წლის იუბილე აღნიშნეს.
პოლიექსთვის განმავლობაში დაახლოებით 14-ჯერ შემცირდა დარღვევები, კანონ დარღვევები საქართველოს ტერიტორიის ზღვებში.
რადიო თავისუფლების გადაცემაში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს ბათუმიდან. იქ საზაფხულო სკოლა შედგა ახალგაზრდა მომავალი იურისტებისთვის.
ძალიან წარმატებული საზაფხულო სკოლა გამოგვივიდა წელსაც, ისევე როგორც შარშა, მე ვფიქრობ, რომ სტუდენტების კმაყოფილები არიან.
დღესვე რადიო თავისუფლებო ვისაუბრებთ რაიონული ბიბლიოთეკების შესახებ, ისინი ახალი წიგნებით გადახალისდება.
ჩვენთან სტუმრად არიან მთელი დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალური ბიბლიოთეკების დირექტორები.
მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, შემოგთავაზებთ ასევე პრესის მიმოხილვას, საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ასევე უცხოეთის გაზეთებსაც გადავხედეთ. გადაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი.
მაგრამ არც ისე კარგად არის სიტუაცია, როგორც ხელისუფლება ხატავს, იმიტომ რომ 10 ქულა არის საუკეთესო და ჩვენ გვაქვს 3.9.
ფოთში შაბათს საქართველოს სანაპირო დაცვის პოლიციის 11 წლის იუბილე აღნიშნეს. იქ თბილისიდან ჩავიდნენ ოფიციალური პირები, სხვათა შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენი პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე გიამბობს ფოთიდან ამ დღის შესახებ.
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის 11 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დღეს ფოთში საზეი მოღონისძიებები გამართა. მას შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი გენერალ-მაიორი ზაზა გოგავა და სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი პირველი რანგის კაპიტანი ბესიკ შენგელია დაესწრნენ. საზეი მოღონისძიებაში ამერიკისა და ევროპის ქვეყნების დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ღებულობდნენ მონაწილეობას. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ამ ფაქტს დიდ მოვლენას უწოდებს.
პოლიექსთვის განმავლობაში დაახლოებით 14 შემცირდა დარღვევები, კანონდარღვევები საქართველოს ტერიტორიის ზღვებში, მას შემდეგ რაც ჩვენ უკვე კარმავალი კატარღები ჩამოგვივიდა პრაქტიკულად 300 და 400 მილით ულიან საქართველოს ტერიტორიულ ზღვებს ის კანონდარღვევები, რომლებიც აგზელებდნენ სოხუმის პორტებს შესვლა. დღეს სოხუმის პორტ შესვლა ხუჯელ უფრო გაძვირდა, ხუჯელ უფრო მეტსაც აწვავს ხარჯალი, ვიდრე ამას აკეთებდნენ ადრე. ჩვენ ყველაფერს გავაგრძელებთ ჩვენი სანატორიული ზოლის 100%-იან დაცვას.
დღეს ეს სანაპირო დაცვის შემადგენლობაში ოფიციალურად შევიდა ახალი საპატრულო კატარღა P-10. ახალი საპატრულო კატარღის მშენებლობა სასაზღვრო პოლიციის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და თურქეთის გემთსაშენ ქარხანაში განხორციელდა. კატარღა აღჭურვილია თანამედროვე სანავიგაციო კავშირგაბმულობისა და ტექნიკური სისტემებით. მას ნებისმიერი სახის სამართალდამცავი ოპერაციის ჩატარება შეუძლია. მისი ტექნიკური მახასიათებლები საქართველოს საზღვაო სივრცის დამრღვევი გემების ოპერატიულად დაკავების საშუალებას იძლევა. იგი ასევე წარმატებით გამოიყენება სამძებრო და სამაშველო ოპერაციების ჩასატარებლად. გენერალ-მაიორი ზაზა გოგავას განცხადებით:
მე ვთვლი, რომ უმნიშვნელოვანესია დღე არის დღეს იმისათვის, რომ კიდევ მეტი უსაფრთხო გახდეს საქართველოს ტერიტორიული წლები, მიმდებარე წლები კიდევ მეტი უსაფრთხო გახდეს საქართველოს წლებში ეკონომიური უსაფრთხოება. მინდა მიულოცო მთელ შემადგენლობას, სანაპირო დაცვას, მთელ სასაზღვრო პოლიციას, მთელ ქვეყანას დღევანდელი დღე და უსურვო მომავალში კიდევ ესეც წარმატება.
მესაზღვრეები პროფესიულ დღესასწაულს განსაკუთრებული განწყობით შეხვდნენ.
განწყობა თავისთავად ზაზეიმოა, მიულოცა მთელ საქართველოს პირველ რიგში მერე ყველა სანაპირო დაცვის პირად შემადგენლობას, მთელ შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს პირად შემადგენლობას. ეს დღე არის ზაზეიმო. ასევე კომალის გადმოცემაც ხდება დღევანდელ დღესა და კავშირებით, ასე რომ ორმაგაც ჩვენთვის აზეიმო ერთ ცურავს საშუალება გვემატება, რაც გაგვიადილებს შემდგომ საქმიანობას.
გარდა ამისა, ფოთში სანაპირო დაცვის დღისადმი მიცხვნილი სხვადასხვა სახის ღონისძიებები შედგა. რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულ მეზღვაურთა მემორიალი გაიხსნა. სტუმრებმა დაღუპულ მეზღვაურთა პატივსაცემად სხვაში გვირგვინებით ჩაუშვეს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ცირკოს რადიო თავისუფლება გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით იყო საინტერესო და დაბირთული. ნახოთ რა ხდებოდა ეკონომიკაში. მოუსმინეთ ჩვენს ეკონომიკურ მიმოხილველს რევაზ საყევარიშვილს.
ეკონომიკური ზრდის ტემპზე მთავრობას და ეროვნულ ბანკს განსხვავებული პროგნოზები აქვთ. ეროვნული ბანკის გათვლებით საქართველოს ეკონომიკა წელს ნავარაუდევზე მეტად შემცირდება. თრიანიში და პროდუქტის კლების ტემპი 4%-ზე მეტი იქნება. მთავრობა კი რისკების მიუხედავად ეკონომიკური ზრდის ტემპის მხოლოდ 1.5%-ით კლებას ვარაუდობს, რასაც მისი გათვლებით მესამე და მეოთხე კვარტალში ეკონომიკური აქტივობის მატება განაპირობებს. ეროვნული ბანკის მონეტარული კომიტეტის შეფასებით კვლავ შენელებულია ქვეყნის ეკონომიკური და ფინანსური აქტივობა, რის გამოც დაბალია ინფლაციური რისკები და მოსალოდნელია ფასების შემცირებაც, რაც ინფლაციის დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნებას განაპირობებს. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი კვლავაც 6%-იან ნიშნულზე დატოვა. საბანკო სექტორში უმოქმედო სესხების ოდენობამ კი მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ბოლო ერთ თვეში მაღალრისკიანი სესხები თითქმის 96 მილიონი ლარით გაიზარდა და მთლიანი საკრედიტო პორტფელის 18.7%-ს იკავებს. შესაბამისად, ბანკებმა უმოქმედო სესხებზე რეზერვები 506 მილიონ ლარამდე გაზარდეს. 653 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვით. გაზრდილი რეზერვების გამო საბანკო სექტორმა მეორე კვარტალით 63.5 მილიონი ლარის წმინდა ზარალით დაასრულა. კლება შეიმჩნევა ბანკების მთლიანი აქტივების კუთხითაც. ბაზარზე მოქმედი 20 კომერციული ბანკის აქტივები ბოლო ერთ თვეში კიდევ 87 მილიონით, 7 მილიარდ 739 მილიონ ლარამდე შემცირდა. პრობლემური მსესხებლებისთვის ქონებით იზოლებითი ჩამორთვევის ფაქტებმაც მნიშვნელოვნად იმატა. მხოლოდ იპოთეკური კრედიტების დაფარვის მიზნით აღსრულების ეროვნული ბიურო მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში 120 იზოლებით აუქციონს გამართავს, სადაც ქონების ფას კრედიტორი ადგენს. თუმცა თუკი ქონება პირველ აუქციონზე არ გასხვისდება, მისი ფასი მცირდება და ხშირად თვითღირებულებაზე იაფათაც კი იყიდება. იზოლებითი აუქციონები კერძო და საბანკო კრედიტების დასაფარად იმართება. თვის ბოლომდე იზოლებით ჩამორთმეული მოძრავი ქონების 5 აუქციონით ჩატარდება, სადაც პრობლემული კლიენტების ავტომობილების სამშენებლო მასალები და პირადი ქონება გასხვისდება. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების თემატიკის გააქტიურებაც მოყვა. ამერიკის ტერიტორიაზე ქართული პროდუქცია საბაჟო ტარიფის გარეშე შევა. ამ საკითხზე კონსულტაცია ამერიკის მთავრობასთან უკვე მიმდინარეობს. 3400-მდე დასახელების ქართულ საექსპორტო პროდუქტს, რომელიც უკვე სარგებლობს პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმით, კიდევ 1400 დასახელება დაემატება. მათ შორის თხილი, ღვინის ყველა სახეობა, ბოსტნეულის და ხილის კონსერვები და წვენები, ასევე უალკოჰოლო სასმელები და სხვადასხვა სახეობის ხილბოსტნეული. Amerika საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაც იგეგმება. ხელშეკრულებაზე მუშაობა მთავრობებს შორის უკვე მიმდინარეობს. 2009 წლის 9 იანვარს გაფორმებული სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გარდა საქართველოსა და ამერიკის მთავრობებს შორის ინვესტიციების ორმხრივი წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შეთანხმებაც გაფორმდება. ახალი საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმებას, რომელიც ქვეყანაში დამატებით ამერიკულ ინვესტიციებს შემოიტანს, წლის ბოლომდე ვარაუდობენ და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურებასაც პროგნოზირებენ. იანვარ-მაისში კი ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვამ 113.722.000 დოლარი შეადგინა, რითაც ამერიკა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებში მეხუთე საფეხურზე მოხვდა. მიუხედავად პოლიტიკური აქტივობისა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში ამერიკული კაპიტალისტური საკმაოდ მოკრძალებულია. შარშანამ მაჩვენებელმა მხოლოდ 168.000.000 დოლარი შეადგინა. პარალელურად კი მნიშვნელოვნად აქტიურდება კომუნიკაცია ევროკავშირთან, თუმცა ამ მიმართებით საქართველოს მთელი რიგი ცვლილებების განხორციელება მოუწევს. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მისაღწევად საქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახური უნდა აღადგინოს, რომელმაც კომპანიებს შორის თავისუფალი კონკურენცია უნდა უზრუნველყოს და ბაზარი დემპინგური და მონოპოლისტური ფასებიდან დაიცვას, ასევე კარტელური გარიგებების გამოავლინოს. ევროკავშირის მოთხოვნით ქართული მხარე სურსათის უნებლობის მართვის სისტემის დანერგვასაც იწყებს. უსწრაფესად ასამოქმედებელია სურსათის უნებლობის კანონის ის მუხლებიც, რომლებიც უკვე 3 წელია გაჩერებულია. ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად სურსათის მწარმოებელი კომპანიებისთვის ISO-ს სერტიფიკატის დანერგვა სავალდებულო იქნება, რაც უნებლობელი პროდუქციის წარმოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტია გახდება. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკებები 6 თვეში დაიწყება. მანამდე კი საქართველოს ევროპული რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს. მათ შორის ერთ-ერთი სტატისტიკის სისტემის რეფორმირებასაც ითვალისწინებს. სისტემის, რომელიც სულ უფრო მეტად აუცებს ქვეყანას საკუთარი მონაცემებით. საქართველოში ცხოვრება იაფთება. ოფიციალური სტატისტიკით ივნისში საარსებო მინიმუმი კიდევ 2 ლარით, 114 ლარამდე შემცირდა. შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი კი 129 ლარით განისაზღვრა. სტატისტიკის მიხედვით საშუალო ოჯახს არსებობისთვის მხოლოდ 216 ლარი და 30 თეთრი ესაჭიროება, რაც მაისის მონაცემებს 4.5 ლარით ჩამორჩება. ორსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი 193 ლარია, 4 ლარით ნაკლები ვიდრე მაისში, ხუთსულიანი ოჯახის 257 ლარი, მაისის მაჩვენებელზე 5 ლარით ნაკლები. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 2 წლის მანძილზე ეს საარსებო მინიმუმის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, თუმცა ეს ოფიციალური სტატისტიკით, რომლის სანდოობას 0-თან ახლოს მერყეობს. მიმდინარე კვირა განსაკუთრებით აქტიური აღმოჩნდა ბიზნეს დავების განხილვის რაოდენობის მხრივაც. ყაზმუნაი გაზი ყაზტრანსგაზ თბილისში სპეციალური მმართველის დანიშნვას საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. სარჩელი სავარაუდოდ სემეკის წინააღმდეგ შევა, რომელმაც დროებითი მმართველი მარტში დანიშნა. სპეციალური მმართველის დანიშნვის მიზეზი ყაზახური კომპანიის მიერ დაგროვილი 80 მილიონ ლარამდე დავალიანება გახდა, რის გადახდაზეც სათავო ოფისმა უარი განაცხადა. დროებითი მმართველის დანიშნვის შემდეგ მენეჯმენტი მთლიანად ქართულ მხარეს გადავიდა. ყაზმუნაი გაზი ბრალდებებს არიზიარებს და დავალიანებას კრიზისს აბრალებს. ფინანსთა სამინისტრომ კი ავსტრიულ კომპანია შინჰოფერთან დავაწააგო, რის გამოც სახელმწიფოს კომპანიის სასარგებლოდ 60000 ლარის გადახდა დაეკისრა. დავა მას შემდეგ დაიწყო, რაც მებაჟეებმა 45000 ლარის ღირებულების შინჰოფერის პროდუქცია გააჩერეს. ავსტრიულმა კომპანიამ ზიანის ანაზღაურებისთვის 255000 ლარი მოითხოვა, თუმცა სასამართლომ სახელმწიფოს მხოლოდ 60000-ის გადახდა დააკისრა. კიდევ ერთი დავა ფინანსთა სამინისტრომ კიბერხალოშის კუთვნილ კომპანია არტისთან წააგო, რომელიც 2003 წლიდან მოყოლებული ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდის აღიარებაზე მიმდინარეობდა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანია 248000 ლარის გადახდისგან განთავისუფლდა. თუმცა არტის ადვოკატების მტკიცებით სასამართლომ გადაწყვეტილება საბოლოოდ მაინც ფინანსთა სამინისტროს სასარგებლოდ მიიღო, რადგან ეს თანხა არტის ბიუჯეტის წინაშე არსებულ დავალიანებას ჩამოაკლდება და აუქციონზე ქონების გასაყიდი ფასი შემცირდება. არტის ქონების გასაყიდი აუქციონი მყიდველის არარსებობის გამო უკვე ორჯერ ჩაიშალა. ფარმაცევტული საწარმო GMP კი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში აპროტესტებს. GMP დავას გულის სამკურნალო მედიკამენტების ამრასა და აგულანის წარმოებაზე ფრანგულ კომპანია სერვიესთან აგრძელებს, რომელიც 2014 წლამდე ამ პრეპარატებზე ექსკლუზივს ფლობს. საქალაქო სასამართლომ სერვიეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა და GMP-ს ამრასა და აგულანის წარმოება აუკრძალა. ქართული საწარმო გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება, სერვიესთვის ექსკლუზივის ჩამორთმევას ითხოვს და მედიკამენტების წარმოებას დღემდე არ აჩერებს. გვინის წარმოებელ თელიანველს კი ახალი აქციონერი ყავს. კომპანიის 24% ორი არასაბირჟო გარიგების გზით სავარაუდოდ კომპანია ისტ კაპიტალმა იყიდა. რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი კი ელიტ ელექტრონიქსის მოწილე გახდება. წილების განაწილების საბოლოო სქემა ჯერ უცნობია, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ ინვესტორს კომპანიის 40%-მდე წილი გადაეცეს. შესაბამისად, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტიორ და ღვინის მწარმოებელ უმსხვილეს კომპანიებში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა მნიშვნელოვნად იზრდება. რევა საყივარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შემდგომი სიუჟეტი კულტურის სფეროდანაა. კულტურის სამინისტროს 25 ივლისს საქართველოს 60 ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკების წარმომადგენელი სტუმრობდა. ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაციის პროექტის ფარგლებში მათ წელსაც შეუძლიათ 1000 ლარის ღირებულების ახალი წიგნებით შეავსონ რაიონული ბიბლიოთეკები. ამ პროექტს კულტურის სამინისტრო წიგნის სამყაროსთან ერთად 2004 წლიდან ახორციელებს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ახალ წიგნებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების ბიბლიოთეკებს წიგნის სააგენტო ადგილზე მიუტანს. 25 ივლისს კულტურის სამინისტრო დასავლეთ საქართველოს ბიბლიოთეკარებს მასპინძლობდა. 26 ივლისს სპეციალური კატალოგიდან არჩეული წიგნების საყიდლად კი იქ აღმოსავლეთ საქართველოს ბიბლიოთეკების ხელმძღვანელები მივლენ.
ჩვენთან სტუმრად არიან მთელი დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალური ბიბლიოთეკების დირექტორები, ხოლო ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან მთელი აღმოსავლეთ საქართველოს მუნიციპალური ბიბლიოთეკის დირექტორები. ჩვენ დავპატიჟეთ აქ გამომცემლობები თავისი ახალი წიგნებით და ყველა ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელს აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს 1000 ლარის ღირებულების წიგნები, რომელსაც ჩვენ შევიძენთ მათთვის და ადგილზე ჩაუტანთ რაიონულ ცენტრებში.
გვეუბნება კულტურის მინისტრის მოადგილე მაკო ჯოღოშვილი. სამინისტროს დარბაზში დაახლოებით 70-მდე გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი. თითო რეგიონულ ბიბლიოთეკას კულტურის სამინისტრო 1000 ლარით აფინანსებს იმისათვის, რომ წიგნების ფონდი ნაწილობრივ მაინც გადახალისდეს. წიგნის გავრცელების სამსახურის წიგნის სამყაროს წარმომადგენელი ირაკლის ებისკვერაძე ამბობს, რომ თავიდან გამომცემლობები ასე აქტიურები არ იყვნენ, თუმცა ნელ-ნელა მათი დაინტერესება გაიზარდა.
შევკრიბეთ 79 გამომცემელს, რომელიც შევიდა კატალოგში, გაერთიანებულ კატალოგში. შეიქმნა სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც პრეცედენტი არ არსებობს საერთოდ, ის პირველად იყო, იმიტომ ძალიან ბევრმა გამომცემლობამ მიიღო მონაწილეობა. შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ყველა ამ შეკვეთას გამომცემლობებისგან და უზრუნველყოფთ ადგილზე ყველა ბიბლიოთეკაში ჩატანას. მესტიაშიც კი.
გამომცემლობა სიესტა სიახლე წელს ისაა, რომ ახლად გამოცემული იოსებ გრიშაშვილის წიგნს კულტურის სამინისტროსთან ერთად ბიბლიოთეკებს უსასყიდლოდ გადასცემს. სიესტას წარმომადგენელ ქეთი კიღურაძეს სხვა შეთავაზებებიც აქვს.
სერიების სახე თავაზობთ, მაგალითად მარკესის სერია, თანამედროვე პოეზია, რომელიც პოეზიას ჩვენ ყველაზე მეტს გამოცემ, კლასიკურ თარგმანებს. ეს სერიები თუ ადვილებთ ბიბლიოთეკარებს ცოტა საქმეს.
ქეთი კიღურაძე გვეუბნება, რომ ეგრეთ წოდებული ბიბლიოთეკის ვაუჩერიზაციის პროექტი საინტერესოა როგორც გამომცემლებისათვის, ისე ბიბლიოთეკებისთვის.
მე ამაზე გამომცემელიც, რა თქმა უნდა, ყოველ სიხარულით მოდის, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტროს გამოყოფილი აქვს ამისთვის თანხა, რომელთაც ჩვენთვის გარანტირებულია გაყიდვა რაღაცა რაოდენობა წიგნების, რომელთაც საქართველოს რეგიონებში მთელ ბიბლიოთეკებს მომარაგებს.
წელს ახალი წიგნებით შეივსება რაჭის ერთ-ერთი კერძო დამბროლაური ცენტრალური ბიბლიოთეკაც. საბიბლიოთეკო სამსახურის უფროსი კუნარა საღინაძე ამბობს, რომ მათთვის გამოყოფილი 1000 ლარი დაახლოებით 50 წიგნს იყიდის.
ბავშვებისთვის მიმაქვს ძალიან საინტერესო დილის გამომცემლობა, საყმაწვილო ენციკლოპედია. ვიზუალურად ძალიან ლამაზი წიგნია, ბავშვებისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა შინაარსითაც. ავით შეიზაურ ჯონეკიძის ლექსები, დოჩანაშვილის 5-ტომეული ძალიან მინდოდა, ჩეულიშვილი და ნუ რა ვიცი, ახლა კითხულის ინტერესი გავითვალეს წინე.
რაჭაში ბოლო დროს 24 ბიბლიოთეკა აღდგა.
24 სოფელში აღდგა ბიბლიოთეკა. ისია გახარებული ხალხი, რომ ერთი რაღაც ობიექტი არის, სადაც შეიძლება რომ თავით მოიყაროს ხალხმა ინფორმაცია გადასცენ ერთმანეთს, ისაუბრონ. მთავარი ბიბლიოთეკაში ახლა ახალი წიგნები მაინც აუცილებელია, ხო? ამიტომ ახლა რაც დღეს აქ ხდება, ეს არის ჩვენთვის დიდი სიხარული.
წელს სიახლე იყო ისიც, რომ ზოგიერთი გამომცემლობა წიგნებს უფრო დაბალ ფასში ყიდდა, ვიდრე ისინი მაღაზიებში ღირს. თუნდაც 50 ახალი წიგნი რაიონების ბიბლიოთეკებისათვის კი იმას ნიშნავს, რომ მათ მკითხველი არ გამოელევათ. მით უმეტეს, რომ საქართველოს ბევრ რაიონსა და სოფელში ჯერ კიდევ არ არის ინტერნეტი. თუმცა წიგნს მაინც თავისი ხიბლი აქვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აჭარის დედაქალაქში ბათუმში დასრულდა საზაფხულო სკოლა ახალგაზრდა მომავალი იურისტებისთვის, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ორგანიზებით ჩატარდა და რომელშიც უცხოელი სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. ნადა იმედაიშვილი მოგითხრობთ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ამ საზაფხულო სკოლის შესახებ.
საზაფხულო სკოლა ახალბედა იურისტებისთვის მეორე წელია იმართება და მას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ევროპის სამართლის აკადემიასთან ერთად მართავს. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი იმედოვნებს, რომ სკოლაში მკაცრი ტესტირებით მიღებული 26 სტუდენტი მომავალში კარგი იურისტებად ჩამოყალიბდებიან.
ძალიან წარმატებული საზაფხულო წყვილდა სკოლა გამოგვივიდა წელსაც, ისევე როგორც შარშამი, უფრო უფრო სტუდენტებიც კმაყოფილები არიან, ის პროფესორებიც, მოწეულები როგორც ავგარც, ისე ჩვენი ასევე პრაქტიკოსი იურისტები, ცნობილი საქართველოსი, რომელსაც შესაძლებლობა არ აქვს უმაღლეს სასწავლებლებში ძელვადიანად ასწავლოს სტუდენტებს, მაგრამ უკლებადი დაგვთანხმდა და სწორედ თავიანთ დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ ამ სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცათ და ყველაზე მოწინავე და ყველაზე უფრო თანამედროვე მეთოდოლოგიებითა და ლიტერატურით შეესწავლათ ამ დარგში მიღწეული სამეცნიერო შედეგები.
სკოლის მსმენელებს ორი კვირის განმავლობაში კონსტიტუციურ და ადამიანის უფლებათა სამართლის დარგში ლექციები წაუკითხეს ქართველმა და უცხოელმა ლექტორებმა. მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, საქართველოს საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების მოსამართლეებმა, ქუინისა და ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტების პროფესორებმა, ნიუ-იორკ ტაიმსის წარმომადგენელმა და ასევე ევროპის სამართლის აკადემიის პროექტების მენეჯერმა მალტ ბეიერმაც.
ორი დიდებული კვირა გვქონდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თემის გარშემო: აზრის გამოხატვის თავისუფლებისა და რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ეს ჩემი პირველი კურსია საქართველოში და მოხიბლული ვარ სტუდენტების აქტიურობით. ძალიან კარგი სტუდენტები არიან, ისინი ქვეყნის მომავალი იქნებიან. ნება მომეცით აქვე ქებით მოვიხსენიო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელმაც მოაწყვეს კურსები. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების, ძირითადი უფლებების შესახებ ცოდნის გავრცელება უცხოური ევროპული საერთაშორისო გამოცდილებით. European international
perspective in these courses. საზაფხულო სკოლა ორი კვირის მანძილზე გრძელდებოდა თემაზე რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლება. პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა კოტე ვარძელაშვილმა განაცხადა, რომ სტუდენტებს ნებისმიერ თემაზე აინტერესებთ მუშაობა, თუმცა შერჩევა მაინც ღირებულებების მიხედვით ხდება.
დღეს დავასრულეთ კურსი, რომელიც ეძღვნებოდა გამოხატვის და რელიგიის თავისუფლებას. ეს არის ალბათ ფუნდამენტური საკითხები ადამიანის უფლებების სფეროში და ამიტომაც ინტერესი დიდია და ჩვენი არჩევანიც შესაბამისად ბუნებრივია იმ თემებს ეხება, რომლებიც საფუძველს წარმოადგენს ადამიანის უფლებებს.
თემა რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლება განსაკუთრებით აქტუალურად მიიჩნია პროფესორმა გიგი თევზაძემ, რაც აღნიშნა კიდე სკოლის დახურვის საზეიმო ცერემონიალზე.
ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თემა, რადგან იყო თქვენი საზაფხულო სკოლა. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ჩვენი საზოგადოებისათვის ეს უფრო და უფრო აქტუალური გახდება და იმ დროისათვის, როდესაც თქვენ დაამთავრებთ თქვენს სწავლის ძირითად ნაწილს, ნახავთ, რომ ის გამოცდილება, რომელიც მიიღეთ თქვენ აი ამ პერიოდში, ძალიან გამოგადგება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხები მოჩანს გამოხატვის თავისუფლების და რელიგიის თავისუფლების, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება საქართველოს არამარტო ინტელექტუალურ, არამედ სასამართლო ხის წესრიგშიც.
იმისათვის, რომ სტუდენტებს იურისტების პროფესიული უნარჩვევები შეეძინათ, იმიტირებულ სასამართლო პროცესებსაც მართავდნენ. თემა, რა თქმა უნდა, რელიგია და გამოხატვის თავისუფლება იყო და რეალურ ფაქტებს ეფუძნებოდა. ერთ-ერთმა სტუდენტმა, ბაქარ ფალავანდიშვილმა, ერთ-ერთი პროცესი გაიხსენა.
ერთი საქმე ეხებოდა თუმცა ბათუმში, თქვათ, მინარეთებს, სადაც მოლები გამოდიან და მოუწოდებენ, თქვათ, მუსლიმანებს ლოცვისაკენ, იყო დავა იმასთან დაკავშირებით, უნდა ყოფილიყო თუ არა ეს, ასე ვთქვათ, ანაგზრული, ანებადართული. იკვეთებოდა ორი ინტერესი: იყო საზოგადოების ინტერესი, ასე ვთქვათ, შვიდა დაეძინათ, და მათი ინტერესი, მოლებისა და მუსლიმანების ინტერესი, თავისუფლად გამოიხატა თავიანთი რელიგია. ესე ის საკმაოდ სადაო საქმე და ასე ვთქვათ, არგუმენტები იყო ორივე მხრიდანაც, თუმცა ჯერჯერობით დავადგინეთ ისეთი რამ, რომ მათ უნდა იყოს, რადგან ეს არის მათი რელიგიის თავისუფლება.
26 სტუდენტი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლიდან კონკურსის წესით შეირჩა. სამწუხაროდ ტესტირება წარმატებით ვერ გაიარა ვერც ერთმა სტუდენტმა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. თუმცა საზაფხულო სკოლის ყველაზე წარმატებული სტუდენტის სტატუსი და საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩაქუჩი ბათუმელ გიორგი ჩიტიძეს გადაეცა.
ჩაშანაც ჩატარდა ეს კავშირი, ის იყო პირველად და მე ვამაყობ, რომ პირველი მონაწილე იყავი და აგრეთვე
ამ ისაბელის სკოლის მონაწილეც არ ვიცი ათი მომეცება თუ არა შანსი, მაგრამ ხოლმე თავისა ფიქრობ რომ ქართულ სტუდენტებს ეს ჭირდებათ, მეერდან და რადგანაც ევროპული სტანდარტები და ევროპული კრიტერიუმები, რაც არის დამკვიდრებული მთელს ევროპაში, საჭიროებს ეს ვთქვათ პრომოუშენ საქართველოში, აქედან გამომდინარე თითოეული იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ისე რომ ვთქვათ მოვალია კიდეც რომ გაეცნოს ამ სტანდარტებს.
საზაფხულო სკოლა ისევ ბათუმში და ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოში მომავალშიც გამართება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართული ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. დადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვალენსონებო, ახლა ნინო გელაშვილს დავთმობ მე ეთერს. მან შეაჯამა გასული კვირა პრესის თვალსაზრისით, რას წერდნენ ქართული გაზეთები უნივერსალოვანისი პოლიტიკური თუ სხვა მოვლენების შესახებ ამ კვირაში.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ჩამოსვლამდე ქართულ პრესაში არაერთ ვარაუდს ნახავდით ამ ვიზიტის შესახებ. შუა კვირიდან კი უკვე ბაიდენის გამონათქვამების ანალიზი და იმის თაობაზე ვარაუდები დაიწყო, თუ რას მოუტანს საქართველოს ეს ვიზიტი. მეც ქრონოლოგიურად მივყვები. 20 ივლისის კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე ამბობდა, რომ ბაიდენი ორი ურთიერთ დამაბალანსებელი გზავნილით ჩამოვიდოდა საქართველოში. ციტატა. ალბათ ხელისუფლებისადმი გზავნილი იქნება ძალზე მკაფიოდ მიმანიშნებელი იმისა, რომ საქართველომ ყოველგვარი მიკიბ-მოკიბვისა და დათქმების გარეშე უნდა შეძლოს დემოკრატიული პროცესების გაჯანსაღება და რომ თბილისს არც მოსკოვი უშლის ხელს და არც სხვა ვინმე, რათა თანამედროვე დასავლური ყაიდის დემოკრატიული ინსტიტუტები შეიქმნას. თუნდაც არჩევნების გარემოს თვალსაზრისით, რათა არასოდეს დაისვას კითხვები არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. მეორე გზავნილი ოპოზიციისადმი კი შესაძლოა შემდეგი შინაარსის იყოს. თუ კი ასეთი გარემო იქნება და იქნება გარანტიები სამართლიანი არჩევნებისთვის, მაშინ შესაბამისად უნდა დაელოდონ კიდეც მომავალ არჩევნებს, ან ხელი შეუწყონ ამ პროცესებს და თუ საჭირო იქნება ამ კუთხითა და მიზნით ითანამშრომლონ კიდეც ხელისუფლებასთან. ეს არჩილ გეგეშიძემ განაცხადა ბაიდენის ვიზიტამდე კვირის პალიტრამ დაბეჭდა მასთან ინტერვიუ. 24 საათში ბაიდენის უკრაინაში ჯერ კიდევ მიმდინარე და საქართველოში დაგეგმილ ვიზიტზე 20 ივლისის სტატიას ასე ასათაურებდნენ: მისია რუსული ინტერპრეტაციის წინააღმდეგ. 4 შაბათის ვერსია პარლამენტში გამართულ დებატებს აკავშირებდა ბაიდენის ვიზიტთან. პირველ გვერდზე წაიკითხავდით: პოლიტკასტინგი ბაიდენისთვის, ანუ გამოდებატებულები ორი. ამავე დღეს რეზონანსმა პირველ გვერდზე დაბეჭდა ქართული მედიის მიმართვა ჯოზეფ ბაიდენისადმი, რომელშიც ჟურნალისტები მას ქართული მედიის პრობლემებით დაინტერესებას სთხოვდნენ. 21 ივლისის ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია ბაიდენის თბილისში ვიზიტისას დაგეგმილ აქციაზე საუბრობდა. იყო რამდენიმე ჩვენი კოლეგის მხრიდან გამოთქმული მოსაზრება, რომ არ ჩატარებულიყო ეს აქცია. არგუმენტად სახელდებოდა ის, რომ შეიძლებოდა ამ აქციას ანტიამერიკული განწყობის ელფერი შეეძინა. ხელისუფლებას მოენათლა, რომ ეს არის ანტიამერიკული საპროტესტო განწყობა და ეს ცუდად იქნებოდა ასახული. მე ვფიქრობ, ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან ხელოვნურად შემოგდებული თემა. უთხრა ეკა ბესელიამ ახალ თაობას, მასთან ინტერვიუ 21 ივლისს დაიბეჭდა. ხუთშაბათიდან ქართული პრესა ბაიდენის პირველი გამონათქვამების ციტირებასა და ანალიზს შეუდგა. შეერთებული შტატები აგრძელებს თქვენს გვერდით დგომას, ბაიდენის საიდუმლო გეგმა რაუდევს თბილისურ პორტფელში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, ჩვენ არასდროს მიგატოვებთ, ასეთი იყო სათაურები. ხუთშაბათის რეზონანსი წერდა: ძალიან საინტერესოა, რატომ გონია ხელისუფლებას, რომ თუ კი ბაიდენი საკმაოდ სწრაფად მიმავალი მანქანის ფანჯრიდან რაიმე ოპოზიციურ ლოზუნგს მოკრავდა თვალს, ეს ქვეყნის იმიჯზე ცუდად იმოქმედებდა და საგანგებოდ მიყვანილი ახალგაზრდების მიერ დროშების ქნევა არა, კითხულობდა რეზონანსის ავტორი. ყველა სიახლე ბაიდენის საიდუმლო გეგმის შესახებ წერდა, ანუ ცდილობდა გაერკვია, რა წინ დადებები ჩამოვიდა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოში. 23 ივლისის ალიაკი ქართულ პოლიტიკოსებს ეკითხებოდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართულ ოფიციალურ სატელზე ბაიდენის გამოსვლის შესახებ შთაბეჭდილებებზე. ლეიბორისტმა გიორგი გუგავამ განაცხადა: მან უსურვა ქართულ სახელმწიფოს წარმატება, მაგრამ ეს წარმატება გაპირობებული იქნება მხოლოდ იმით, თუ სააკაშვილი მოცილდება ამ ქვეყანას. Respublikeli David Zurabishvili ambobda, rats shekhveba vardebis revolutsiaze aktsents, amashi khelisuflebis mkhridan saamaqos veraphers khvedavo, rotsa 6 tsilis tavia revolutsiidan da kidev am revolutsiazea saubari es imas nishnavs, rom mains da mains didi zurebi ar ganxortsielebulao, ambobda David Zurabishvili 23 iulisis aliastvis mitsamul kommentarshi. 24-madmo khutshebats pirveli gvardi daotmo Baidenis vizitisa da misi tamkhlebi aktsiebis shesagheb informatsias. Sakartvelos Respublika pirvel gvardze Baidenis biografias tavazobda mkitvas. Paraskevis versia pirveli gvardi Байденма оппозициас контроль кап ჭალებში დაახალა. ავტორის აზრით ოპოზიციის ბოლო სამთვის პერიოდის დაპირებები რომ სააკაშვილს ხელს აღარ ამინართმევს და რომ საქართველოსთან მისწასაყვანად სოფლიოს რომელიმე ლიდერი ჩამოვიდა და თბილისში გაქარწყლდა. ციტატა: ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოსში ვიზიტით უკვე ყველაფერი ნათქვამია და როგორც სიტყვა ბაიდენმა ოპოზიციას კონტროლკა დაახალაო წერს ვერსია. პარასკევის რეზონანსში ბაიდენის მიერ საქართველოს უპრეცედენტო მხარდაჭერა აღნიშნული და მის მიერ გამოთქმულ რეკომენდაციებზე წერენ. გაზეთ პოლიტოლოგი რამას საყვარელი ზეუბნება. საინტერესო პასაჟი იყო ის რომ საქართველოს შიდა რეფორმების განხორციელება ახალი თაობის მიერ უნდა მოხდეს. მას არ უთქვამს რომ ეს აუცილებლად პრეზიდენტის პარტიის შემთხვევაში უნდა მოხდეს. რა თქმა უნდა შიდა პოლიტიკასთან დაკავშირებით ბაიდენის შტაბეშტილებებს ვერ გავიგებთ მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ როგორც ადრე ამერიკა ახლაც მიიჩნევს რომ წინააღმდეგობებში იხვეწება დემოკრატია ამბობს რამაზ საყვარელიძე 24 ივლისის რეზონანსისთვის მიცემულ კომენტარში პარასკევის 24 საათი შერდებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრებით კმაყოფილი დარჩა როგორც ხელისუფლება ასევე ოპოზიცია გაზეთი ბაიდენის გამოსვლის ტექსტს აქვეყნებდა 24 ივლისის ახალთაობას პოლიტოლოგი მალხაზ მაცაბერიძე ეუბნება ამერიკის ხელისუფლება თვითონ შეეცდება გაარკვეს სიტუაციაში თავისი ანალიტიკოსების მეშვეობით შამბათის ალია ცდილობს გაარკვიოს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ის რომ თბილისში ლესელიძის ქუჩას ბაიდენის ქუჩა უნდა დაერქვას გაზეთის კორესპონდენტს ძველი თბილისის გამგებელი ეუბნება რომ საკითხს საკრებულო განიღილავს ალიაშივე წაიკითხავთ კონსტანტინე გამსახურდიას კომენტარს ბაიდენის ვიზიტისას ხელისუფლების მიმართ გამოთქმულ მოსაზრებებზე ბუნებრივია ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ყოველთვის მოქმედ ხელისუფლებას დაუჭერს მხარს გამომდინარე იქიდან რომ მას აქვს კავკასიის რეგიონში კერძოდ საქართველოში სასიცოცხლო ინტერესები ამბობს გამსახურდია 25 ივლისის ახალთაობაში ვიცე-სპიკერ პაატა დავითაიასთან ინტერვიუ იბეჭდება დავითაია ამბობს ამ ვიზიტის შემდეგ პროვოკაციებია მოსალოდნელი. სასწრაფოდ შეიკრიბნენ რუსეთის დუმის დეპუტატები, ეს იმიტომ ხდება, რომ რუსეთმა საკმაოდ მკაცრი მესიჯები მიიღო. რეზონანსში კი ბაიდენის ვიზიტის შესახებ კონსტანტინე ჟღენტის მოსაზრება ქვეყნდება სათაურით, რას დაგვპირდა და რას შეგვისრულებს ჯოზეფ ბაიდენი. ავტორის აზრით, იმას თუ რა დოზით გაუწევს რუსეთი ანგარიშს ობამას რჩევას და ბაიდენის განცხადებას ჩვენს გვერდით დგომის თაობაზე, ვერავინ გაზომავს. და რომ თუ რუსეთისგან სასურველი თანამშრომლობის მისაღწევა დაჭირდა და რუსეთმა სანაცვლოდ საქართველოს საკითხში დათმობა მოითხოვა, შეერთებული შტატები რაღაც საკითხებში დათმობაზე წავა. რადგან შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკაში ამჟამად მთავარი სწორედ რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვა. ეს დაადასტურათ უნდა ზუსტად ბატონი ბაიდენის ვიზიტების სინქრონულად ტაილანდში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ქალბატონ ჰილარი კლინტონის შეხვედრებმა. წერ შაბათის რეზონანსის სტატიის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს ფას რადიო მსმელებო, მან საქართველოს პრესა გასული კვირის პრესამე მოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგრძობთ გადაცემას, მე შეგახსენებთ პრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ზოგადად რადიო მსმენელებო, პრესა დასავლეთში უამრავს წერდა ორ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, უკრაინასა და საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის შესახებ. Washington Post-ის სტატიაში სათაურით ბაიდენმა საქართველოს სოლიდარობა შესთავაზა წაიკითხავთ. ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა რა უარი ობამას ადმინისტრაციის მიერ კრემლის მიმართ არჩეულ ფრთხილ ტონზე ქართველ ბავშვებს უთხრა, რომ რუსეთმა საბაბი გამოიყენა თქვენს ქვეყანაზე თავდასასხმელად იმ იმედით, რომ მისი ეკონომიკა გაენადგურებინა და დაერწმუნებინა ხალხი, რომ დემოკრატია არ მუშაობს. ბაიდენმა თავისი მოგზაურობის ბოლოს, რომლის დროსაც მან აუთქვა უკრაინას და საქართველოს, რომ შეერთებული შტატები მათ მხარს დაუჭერს რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვასთან ერთად, გაართხილა საქართველოს ლიდერები. ნუ შეეცდებიან სამხედრო გზით დაიბრუნონ რუსეთთან ომის შედეგად დაკარგული ტერიტორიები. მან მოუწოდა სააკაშვილს გააღრმავოს დემოკრატიული რეფორმები, წერს Washington Post-ი, რომელსაც მოჰყავს ბაიდენის მესიჯის განსაზღვრა, რომელიც ამერიკის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირს ეკუთვნის, რომ ეს არის ძნელი სიყვარული. ის ასახავს წონასწორობას, რომელსაც ობამას ადმინისტრაცია ცდილობს მიაღწიოს თავის გეგმას, რუსეთთან დაიწყოს ახალი ურთიერთობა და რუსეთის პრეტენზიის მიმართ იქონიოს პრივილეგირებული ინტერესები ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე წინააღმდეგობას შორის. გაზეთის აზრით, თბილისში ლტოლვილ ბავშვებთან შეხვედრისას დღემდე ადმინისტრაციის ყველაზე მკაცრი კრიტიკა გამოითქვა რუსეთის მიმართ. New York Times-ის კორესპონდენტი Ellen Berry თავის სტატიას იწყებს პარლამენტში ჯო ბაიდენის გამოსვლის თემით და წერს, რომ მან მგზნებარე სიტყვა წარმოთქვა, რომელშიც ხმასა უწია, როცა რუსეთის იდეა ჰქონოდა მე-19 საუკუნეში გავლენების სფერო დაგმო. New York Times-ი შემდეგ ლტოლვილ ბავშვებთან ბაიდენის შეხვედრისას გამოთქმულ კიდევ ერთ მომენტს იხსენებს და სამხედრო სფეროში საქართველოსთვის შეერთებული შტატების დახმარების თემას ეხება. ამ კვირაში Washington Post-ში და Daily Telegraph-ში გამოქვეყნებული იყო ინტერვიუ, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს იმედი აქვს თავისი განადგურებული არმია კვლავ განაახლოს ანტისაჰაერო და ანტისატანკო იარაღით, რომელმაც მისივე თქმით რუსეთის თავდასხმა უნდა მოიგერიოს. სააკაშვილმა ორივე გაზეთს უთხრა, რომ მას ადრე ჰქონდა საუბარი ვაშინგტონთან ამ იარაღის მიწოდებაზე და რომ იმედი აქვს ბაიდენს მოთხოვს მათი მიწოდების დაჩქარებას. ხუთშაბათის შეხვედრაზე ასეთი მოთხოვნა არ გაკეთებულა, წერს ვაშინგტონ პოსტი საქართველოს და შეერთებული შტატების მთავრობების წარმომადგენლებზე დაყრდნობით. ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის ბავშვებთან შეხვედრისას რუსეთის კრიტიკაზე წერს ელბერი და ამერიკელ მკითხველს ასევე აუწყებს, რადგან ბაიდენმა თბილისში განაცხადა, რომ სოფლიოში საქართველოს ერთულ მოსახლეზე შეერთებული შტატებისგან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დახმარება აქვს. თქვენ უნდა გესმოდეთ, ამერიკა თქვენზე ზრუნავს, ზრუნავს თქვენზე პირადად. ჩვენ თქვენზე ვზრუნავთ და არ ვაპირებთ მიგატოვოთ. ეს მძიმე გზა, მაგრამ ას არ ვტოვებთ, მოხავს New York Times თბილისში ბაიდენის მიერ წარმოთქმული სიტყვები. ბრიტანეთის გაზეთი Guardian-ი რუსეთის რეაქციაზე წერს იმ ცნობის მიმართ, რომ საქართველოს თხოვს ვაშინგტონ შეერაღებაში დახმარებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას აუწყებს მკითხველს გაზეთი, რომ მოსკოვი კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს, რათა ხელი შეუშალოს საქართველოს კვლავ შეერაღებას და გაწყვეტს სამხედრო თანამშრომლობას ყველა ქვეყანასთან, რომელიც საქართველოს იარაღს მიაწვდის. განსაკუთრებით მკაცრი გაფრთხილება მოსკოვიდან Guardian-ის თანახმად გაისმა მაშინ, როცა გავრცელდა ვარაუდი, რომ სააკაშვილმა ბაიდენს თხოვა თავისი არმიის განახლებისთვის დახმარება ანტისაჰაერო და ანტისატანკო სფეროში. იარაღის ყოველი მოთხოვნა გაზეთის აზრით თეთრ სახლს ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენებდა ამ დროს, როცა რუსეთთან ურთიერთობის განახლებას თუ გადატვირთვას ცდილობს. ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ასევე უარყვიათ ადრინდელი ცნობა, რომ სააკაშვილმა ვაშინგტონ სეპარატისტული რეგიონების საზღვრებთან მისი მეთვალყურეების განთავსებას თხოვა. Wall Street Journal-ს მოხავს ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენთან ინტერვიუს ფრაგმენტები. ეს მოსაზრებები ბაიდენმა უკრაინასა და საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გამოთქვა. მის თანახმად, რუსეთი იმის გამო, რომ მისი ეკონომიკა მცირდება, გამოთქვა მოლოდინი, რომ ეს რუსეთს მიიყვანს სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხთა მთელ რიგში დასავლეთთან შეთანხმებასთან, სხვათა შორის ბაიდენის თქმით ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიმართ, თავისი მარწუხების შესუსტებასთან და თავისი ბირთული არსენალის შემცირებასთან. ბაიდენი ფიქრობს, რომ რუსეთის ეკონომიკური პრობლემები განვითარებული მოვლენების სერიის ნაწილია, რამაც თავისი წვლილი შეიტანა მოსკოვის მხრივ საერთაშორისო ინტერესების გადასინჯვაში. ეს იყო დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია მოკლედ, რომლებშიც იყო ინფორმაცია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის საქართველოში ვიზიტის შესახებ. თვითონ რადიო მსმენელებო, ახლა მე შემოგთავაზებთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა დღეს კავკასიის სამ ქვეყანაში კორუფციაა.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდნაი აუძღები. დღევანდელი პროგრამის თემა კორუფცია. მის არსებობას სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში ადასტურებენ, თუმცა მასშტაბს განსხვავებულად აფასებენ. საქართველოს ხელისუფლება ქვეყანაში კორუფციის დონის მინიმუმამდე შემცირებით ხშირად ამაყობს. გარკვეულ სფეროებში კორუფციის მასშტაბის კლებას ექსპერტებიც ადასტურებენ, თუმცა მხოლოდ მეკრთამეობასთან ეფექტურად ბრძოლას კორუფციის დამარცხებად არ მიიჩნევენ. თემას ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
არის თუ არა საქართველოში კორუფცია? ეს კითხვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისათვის რამდენიმე წლის წინ დაგესვათ, გამოკითხულთა უმრავლესობა უყოყმანოდ იტყოდა, რომ არის. დღეს სურათი სხვანაირია.
არ არის კორუფცია, მეტნაკლებად კი. ამოვიფქრე ნამდვილად.
გვევლინება 57 წლის ერთ-ერთ ცხოვრებაზე. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთი პირველი ამოცანა სწორედ კორუფციასთან ბრძოლა გახდა. საერთაშორისო კვლევებმა ძმალი აჩვენა, რომ საქართველოში კორუფციის ხარისხმა იკლო. მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად, რომელთაც კორუფციის აღქმის ინდექსი ადგენენ, 2003 წელს საქართველოს ინდექსი 1.800 იყო. მაშინ როდესაც მაქსიმალური ქულა რაც შეიძლება ქვეყანა მიიღოს 10 ქულა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამასრულებელი დირექტორი თამარ ქაროსვანიძე გვეუბნება, რომ 2003 წლიდან ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად გაიზარდა.
2008 წელს ბოლოს როცა ჩატარდა ესეთი კვლევა, საქართველოს ქულა იყო 3.900. მაგრამ არც ისე კარგად არის სიტუაცია, როგორც ხელისუფლება ხატავს, იმიტომ რომ 10 ქულა არის საუკეთესო და ჩვენ გვაქვს 3.900.
ექსპერტები ერთმანეთს აღიარებენ, რომ მოხდა კორუფციის ტრანსფორმაცია. მისი მაჩვენებელი მართლაც მინიმუმამდეა დაყვანილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის აღარ არსებობს. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი აცხადებს, რომ სისტემურად კორუფციასთან საბრძოლად ბევრი რამ გაკეთდა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კორუფციის მასშტაბები შემცირდა.
ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა ერთი სალარო საზოგადოებიდან მოსახლეობიდან თანხის შეგროვების პროცესში მთლიანად გაწმინდა სისტემა ქვედა დონეებზე და მთელი ფული აიტანა ზემოთ, ანუ ერთ სალაროში განათავსა და შეხედეს პროცესს ძალიან მარტივად, რომ მოდი ყველაფერს თავი მოუყაროთ ბიუჯეტში, ბიუჯეტი ჩვენი სალაროა და იმ სალაროდან მე ხო ჩვენი ზნება არ არის, როგორც მინდა ისე დავხარჯოთ, ხო? ანუ კორუფცია არ ნიშნავს პირდაპირ ფულის ჯიბიდან ჯიბეში გადასვლას, ხო? კორუფციას აქვს სხვა ფორმებიც, მათ შორის არამატერიალური, არა ესე რომ ვთქვათ პირდაპირ ჩინოვნიკისთვის ფულის მიცემის, არამედ ჩინოვნიკები მე როგორ იყენებენ ამ მობილიზებულ თანხას. აი აქ არის ძირითადი პრობლემა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ელიტარულ კორუფციაზე, ზუსტად ეს არის მხედველობები. ამიტომ არის, რომ ძირითადად თანხების ხარჯვა ბიუჯეტიდან ხდება არა ეკონომიკური ეფექტის მიღწევის თვალსაზრისით, არამედ საიდან მეტის მოტეხვა შეიძლება.
ხუხაშვილი იხსენებს, რომ იდეოლოგიურ სამუშაომ, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან აქტიურად ტარდებოდა, თავისი შედეგი მოიტანა. ტოტალური აღემიცებობა შეწყდა. პოლიციამ ხალხის ნდობა დაიბრუნა.
პატრული ჩვენ გვახსოვს პირველ ეტაპზე როგორ მუშაობდა, ხო? ისინი მოტივირებული იყვნენ არამხოლოდ მატერიალური სარგებლით, არამედ კარგი მანქანებით, კარგი ფორმებით, ესე რომ ვთქვათ გარკვეულწილად იდეით, რომ ისინი ემსახურებიან საზოგადოებას და იღიმოდნენ პატრულის თანამშრომლები, ძალიან სერიოზული და დიდი სამუშაო ჩატარდა. იგივე მოხდა საგადასახადოში, საგადასახადო სისტემებში და ასე შემდეგ. დღეს საგადასახადო ქთამს არიღებს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კორუფცია არ არის საგადასახადოში, იმიტომ რომ საგადასახადო, როდესაც მიდის დავალებით ფულის ამოსაღებად და კონკრეტული გეგმა აქვს, რომ ამ კომპანიიდან რამდენი უნდა ამოიღო, აქვს იმას გადასახადი თუ არა, ან ვიღებს დავალებას, რომ უნდა დაანგრიო ეს ბიზნესი, ეს არ არის კორუფცია.
თავიდან შესაძლოა ხელისუფლება არც ფიქრობდა ამ ფულის საკუთარ ჯიბეში წაღებას, ფიქრობს ხუხაშვილი.
ისინიც იდეაზე იყვნენ ორიენტირებული. მაგრამ როდესაც დიდი ფული აღმოჩნდა ამ ფონდებში, ხო, ეხა დიდი ფულის ზრუნება არის ძალიან დიდი. Ну, ნენელა ცოტ-ცოტა და მე რა საბოლოო ჯამში გახდნენ ამ სისტემის მსხვერპლი თვითონ და თვითონაც მძევლები გახდნენ იმ ფულის.
რა გაკეთდა იმისთვის, რომ კორუფციას ეგრეთწოდებულ ქვედა დონეზე აღარ იარსება? გაჩენილიყო ქრთამის აღების შიში. რა იყო მთავარი მოტივაცია? თამარ ქაროსანიძე ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული იმ ეფექტურ ნაბიჯებზე საუბრობს, რამაც კორუფციის ნაწილობრივ აღმოფხვრას შეუწყო ხელი.
ერთ-ერთი იყო საჯარო მოხელეების ხელფასების გაზრდა. და ყოველს გვახსოვს, რომ შევარდნების პერიოდში ხელფასები იყო ძალიან დაბალი და იმ ძალიან დაბალ ხელფასებსაც ზოგჯერ ყინავდნენ და თვეების განმავლობაში არაძლებდნენ საჯარო მოხელეებს. ერთ-ერთი პირველი რაც გააკეთა ახალმომთავრებამ იყო ის, რომ შეამცირა საჯარო მოხელეების რაოდენობა და ამას საშუალება მისცა, რომ გაეზარდა ხელფასები. თუ ვთქვათ, ხალხ კორუფციაში ჩაბმული შეიძლება ამის გამო დაისაჯო და ამის გამო მეორე მიზეზია, რომ უფრო მეტად ფრთხილობენ საჯარო მოხელეებს.
ქაროსანიძე ასახელებს რამდენიმე სფეროს, სადაც ხელისუფლებამ ასევე შეამცირა კორუფცია. ეს იყო საგზაო პოლიცია, მისაღები გამოცდები, პასპორტიზაციის სისტემა. მაგრამ დღემდე რჩება სფეროები, სადაც კორუფცია სულ სხვა მასშტაბებს აღწევს და სხვანაირად მას ელიტარულ კორუფციას უწოდებენ.
სახელმწიფო შეწყვეტებში საკმაოდ რთული მდგომარეობა იმხრივ, რომ სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტო არ არის, თქვა, პოლიტიკურად დამოუკიდებელი და ვერ აკონტროლებს იმას, რამდენად კანონიერად ხდება სახელმწიფო შეწყვეტების განხორციელება სხვადასხვა სამინისტროების მიმართ. ჩვენ როდესაც გამოვითხოთ ხოლმე ინფორმაციას სამინისტროებიდან, ვეკითხებით, რამდენად ხშირი არის ერთპირთან მოლაპარაკების შემთხვევები, ანუ იმის მაგივრად, რომ თქვა, ტენდერი გამოაცხადონ, პირდაპირ დებენ ვიღაცასთან კონტრაქტს სახელმწიფო შეწყვეტებზე. სასამართლოში მექთამეობა არის ნაკლები გაცილებით, ვიდრე იყო შევარდნების დროს, მაგრამ არის დამოუკიდებლობის პრობლემა, კორუფცია უფრო ფართო გაგებით. და 2004 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს სასამართლოს ახალდება როგორც ყველაზე ნაკლები ნდობის მქონე სახელმწიფო ინსტიტუტი.
ცალკე თემა ეგრეთ წოდებული სარეზერვო ფონდები, რომელთა ირგვლივ დღემდე არაერთი კითხვის ნიშანი არსებობს. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ გურჯიანი, რომელიც წლებია საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მონიტორინგს აწარმოებს, ამბობს, რომ მათ სასამართლოსაც კი მიმართეს, თუმცა რეაგირება ნული იყო.
ჩვენ წლების მანძილზე ვამბობდით, რომ პრეზიდენტსა და მთავრობის სარეზერვო ფონდები იხარჯება არამიზნობრივად და უკანონოდ, მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაში გაჩენილი სარეზერვო ფონდები, სადაც ასევე მერები განკარგავენ აბსოლუტურად თავიანთი შეხედულებისამებრ ამ ფონდებს. რამოდენიმე აქტი სასამართლოშიც კი გავასაჩვირეთ, როგორც უკანონო და ვთქვით, რომ მაგალითად ესეთი დაფინანსება და განკარგულება ასეთი დაფინანსების გამოყოფის თაობაზე არის უკანონო და მოვითხოვეთ უკანონო ცნობა ადმინისტრაციული აქტის და ესე შემდეგ გასაკვირველია, არანაირი შედეგი ამას არ მოყვა.
თბილისის ქუჩებში კი კორუფციაზე საუბრისას ხალხის უმრავლესობა ხელისუფლების მიმართ შედარებით ლოიალურია, თუმცა მათი ნაწილი მაინც ხედავს იმ პრობლემებს, რაც ჯერ კიდევ გადასაჭრელია.
მარტო იმის მაგალითის მოყვანა, რომ აი გაეშნიკები აღარ არიან, არის პატრული და აქედან გამომდინარე გზებზე აღარ არის კორუფცია და ეს ნიშნავს კორუფციის აღმოფხვრას, არის არასერიოზული, სასაცილო და შეურაცხყოფელიც კი, მე ასე მგონია.
რა ინსტანციაში წარმოსულა არანაირად არ შევხებიო რამას და მგონია რომ არა. ეხა მაღალ ეშელონებში ნამდვილად უფლის წინაში ვერ დადგები და ვერ დავეფიცალ, მაგრამ მე სადაც ხელი მემეწყდებოდა, სადაც ყოფილვარ, ნამდვილად არა.
კორუფციის შესახებ მსგავსი მოსაზრებები თბილისის ქუჩებში ეკა ქევანიშვილს გაუზიარეს. 5 წლის წინ აზერბაიჯანის პარლამენტმა კორუფციასთან ბრძოლის კანონი დაამტკიცა, რასაც სპეციალური კომისიის შექმნა და პროგრამის გამოქვეყნება მოხდა. მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გამოხატული ნებისა, აზერბაიჯანში ბევრი ფიქრობს, რომ კორუფციას არაფერი ეშველა და არც ეშველება. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანში არ არსებობს ადგილი, სადაც ქრთამს არ იღებენ. მთელი ქვეყანა კორუფციაში იხრჩება.
ავთანდილ მამედოვი დედაქალაქში ქვეყნის სამხრეთიდან ჩამოვიდა. ის სახალხო დამცველის მისაღებში დგას და საკუთარ რიქსელის. ომბუდსმენის ოფისთან უამრავი ხალხი ირევა და ყველა ჩივის. ავთანდილი ამბობს, რომ კორუფციას ხვდება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, სკოლაში, სადაც მისი შვილი სწავლობს, საავადმყოფოში, სადაც მისი მეუღლე მკურნალობდა და საგზაო პოლიციაშიც, რომლებიც უმიზეზო დაჩერებენ გზაზე და ფულს თხოვენ. ავთანდილისნაირი ადამიანი ძალიან ბევრია და ყველა ქვეყანაში არსებულ კორუფციაზე ჩივის. ცოტა ხნის წინ ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ 69 ქვეყანაში ჩაატარა კვლევა იმის შესახებ, თუ რომელ სფეროში არსებობს კორუფცია. აზერბაიჯანში გამოკითხულთა 59%-მა უპასუხა, რომ კორუფცია არის სახელმწიფო დაწესებულებებში. 16%-მა თქვა, რომ კერძო სექტორში, ერთმა ასეთ სფეროდ პოლიტიკური პარტიები დაასახელა, ერთმაც მედია. ხოლო შეკითხვაზე, რამდენად პროდუქტიულია კორუფციის წინააღმდეგ მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, 62%-მა უპასუხა, რომ არ არის პროდუქტიული. 23-ის პასუხი კი ასეთი იყო: არც ერთი და არც მეორე. ჩვენ ჩავატარეთ მცირე გამოკითხვა ბაქოს მოსახლეობაში იმის გასარკვევად, თუ რომელ სფეროში ხვდებიან ყველაზე ხშირად კორუფციას.
ჯანდაცვა, სკოლები, ციხე, თითქმის ყველგან კორუფციაა. საგანმანათლებლო სისტემაში კორუფცია ყვავის და ამას ძალიან კარგად ვხედავ. ჩვენთან კორუფცია არ არის. პრეზიდენტი ალიევი ამაზე ზრუნავს. კორუფცია სულ სხვა რამეა, ჩვენთან კი მიწის ქვეშა და მიწის ზედა რესურსებს გწოვენ. ზოგ ადგილებში ქრთამს აღარ იღებენ, ზოგან ისევ იგივე
სიტუაციაა.
კორუფციის ხარისხმა 50% აიწია. ფულის მიცემის გარეშე ვერაფერს ვაკეთებთ. კორუფცია ჩვენთან რაღაც ლიტერატურულ მოვლენად იქცა.
ლები ხალხარ ბიზდა ჰემშალიხტი, ინდ ნახ თარგიეჯეჰლარ ორასინ დია ბილმარა.
გადაიხადემ და სამართალს იპოვი. აზერბაიჯანში ასეა დღეს.
აძაფარსან შან შენ ჩადრისან
ფულს. კორუფცია არის, იყო და იქნება. აზერბაიჯანში ფულით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება.
კორუფციის არსებობის შესახებ ქვეყანაში ყველაზე ღიად არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები ყვებიან. სამთავრობო სტრუქტურებს კი საერთაშორისო ორგანიზაციების და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მომზადებული ანგარიშების გაგონებაც არსურთ, რომელთა მიხედვით ქვეყანაში კორუფცია არსებობს. 2004 წელს ქვეყანამ კორუფციასთან ბრძოლის კანონიც მიიღო და კორუფციასთან ბრძოლის კომისიაც შეიქმნა. იმავე წელს მიიღეს სახელმწიფო პროგრამაც. კომისია დროდადრო ავრცელებს ხოლმე ინფორმაციას კორუფციის გამო დაკავებული ადამიანების შესახებ. მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ძირითადი სფეროები, სადაც ხალხი კორუფციის არსებობას უჩივის, არის განათლების სფერო, ჯანდაცვა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. გასულ წელს კორუფციაში ბრალდებული 121 ადამიანის 70 საქმე გამოიძიეს. ამ ინფორმაციას ავრცელებს გენერალური პროკურატურის კორუფციასთან ბრძოლის განყოფილება. სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობა და დაკავებული ადამიანების რიცხვი მიუთითებს, რომ კორუფციასთან ბრძოლა ქვეყანაში არც ისე აქტიურად მიმდინარეობს. საკონსტიტუციო კვლევების ფონდის ხელმძღვანელი ალი მამად ნურიევი ამბობს, რომ კორუფციის ფაქტები, მიუხედავად მათი სიმრავლისა, სათანადოდ არ არის გამოძიებული.
კორუფციის პროცესში მინიმუმ ორი მხარე არსებობს. სარგებელს ორივე მხარე პოულობს, ამიტომ ასეთი დანაშაულის გახსნა საკმაოდ რთულია. ხალხს არ სურს ამის შესახებ ხმამაღლა საუბარი. არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ ქვეყანაში კორუფცია არის, მაგრამ რადგან ინფორმაცია არ არსებობს, ფაქტების გამოძიება ძნელია. სამოქალაქო საზოგადოება ამხრივ უფრო აქტიური უნდა იყოს.
ქრთამს გთხოვენ, არ მისცეთ, დარეკეთ ჩვენთან. ამ შინაარსის განცხადებებს შეხვდებით ბაქოში. ამ განცხადებების ავტორი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობაა. მისი აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ მათ აქვთ დადებითი შედეგი და სულ უფრო იზრდება მოქალაქეების
მომართვიანობა.
აზერბაიჯანში კორუფციის პრობლემებზე ბაქოდან ქებირან დილავერლი საუბრობდა. კორუფციას ქვეყნისთვის სერიოზულ პრობლემად სომხეთის მოქალაქეებიც მიიჩნევენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ მის დასაძლევად პირადად არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ. თემას ლილით არუთუნიანი განაგრძობს.
ამერიკაი მეაცალ ნაჰანგნერი ზარგაცმან გორძაკალუციან ჰაკაკორუფციო
შერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ანტიკორუფციული ქმედებების მობილიზაციის ფარგლებში გასული წლის შემოდგომაზე სომხეთის მოსახლეობაში ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო გამოერკვიათ, თუ რა დამოკიდებულება არსებობს ქვეყანაში კორუფციასთან მიმართებით. გამოკითხულთა 86% ფიქრობს, რომ კორუფცია სომხეთში საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, თუმცა ხალხს მეტად უმუშევრობა, ფასების გამუდმებული ზრდა და სხვა სოციალური პრობლემები აწუხებს. სომხეთის სახალხო დამცველი არმენ არუთუნიანი ფიქრობს, რომ კორუფციის შემცირება სოციალურ პრობლემებსაც გადაჭრის. ყველაზე კარგი გამოსავალი, მისი შეფასებით, მონოპოლიების გაქრობა და თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობების დამკვიდრება იქნება. მისი შეფასებით, განვითარებად ქვეყნებში კორუფციასთან ბრძოლა განსაკუთრებით რთულია, მაგრამ ამისთვის საზოგადოების თითოეულმა წევრმა უნდა იბრძოლოს.
დემოკრატია და ადამიანის უფლებები, ეს გამუდმებული ბრძოლის შედეგია. ხოლო როდესაც ეს ბრძოლა იწყება, მოქალაქეებს უამრავი პრობლემა უჩნდებათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბრძოლას თავი უნდა ანებონ.
სამართალდამცავი სტრუქტურები, პროკურატურა და ცენტრალური საარჩევნო კომისია სომხეთში ყველაზე კორუმპირებულ სტრუქტურებად მიიჩნევა. კვლევითი რესურსების კავკასიური ცენტრების პროგრამის სომხეთის ცენტრის დირექტორი ეხინე მანასიანი გაოცებულია იმით, რომ ძალიან ცოტა ადამიანს ეშინია როგორც ქრთამის მიცემის, ისე აღების. შესაბამისი სადამსჯელო კანონები მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს.
გამოკითხულთა უმრავლესობას ურჩევნია გააგრძელოს ქრთამის მიცემა. ეს პრობლემის გადაჭრის ყველაზე შედეგიან გზად მიიჩნევა და შესაბამისად არ სურთ ამ დანაშაულის შესახებ სახელმწიფო ორგანოებს აცნობონ. ანუ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ ტოლერანტულია კორუფციის მიმართ. მათ უმრავლესობას ასევე არ სჯერა, რომ მთავრობას ნამდვილად სურს კორუფციას ებრძოლოს.
კორუფცია და ადამიანის უფლებები მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული და არ მესმის, რატომ განიხილავენ მათ ცალ-ცალკე, აცხადებს სომხეთის ჰელსინკის კომიტეტის ხელმძღვანელი ავეტიკ იშხანიანი.
რაც მეტად არის გავრცელებული კორუფცია, მით უფრო ხშირად ირღვევა ადამიანის უფლებები. ეს ფაქტია, რადგან კორუფცია პირდაპირ კავშირშია სასამართლო სისტემასთან, რომელიც თავის მხრივ ადამიანის უფლებების დამცველი უმთავრესი მექანიზმია. რაც უფრო მეტად არის აღმასრულებელი ხელისუფლება კორუმპირებული, მით მეტად ცინიკურია და მით უფრო ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს.
გამოკითხულთა უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ პირადად კორუფციასთან საბრძოლველად არაფრის გაკეთება შეუძლია. ასეთი დამოკიდებულება, რომ შეიცვალოს, ხალხი უნდა დავარწმუნოთ, რომ მათი ბრძოლა მეტად მნიშვნელოვანია, მაგრამ სახელმწიფო ორგანოებიც მეტად მონდომებული უნდა იყვნენ საამისოდ, აცხადებს ადამიანის უფლებათა პოლიტიკის საერთაშორისო საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი რობერტ აჩერი. ანტიკორუფციულ ცენტრ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი ამალია კოსტანიანი აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ კორუფციას უარყოფით მოვლენად მხოლოდ მაშინ აფასებენ ადამიანები, როდესაც ეს მათ პირადად ეხება.
ჩვენი ცენტრი მოქალაქეებს იურიდიულ დახმარებას უწევს. ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, ან კერძო საკუთრების უფლების დარღვევას უჩივიან, ან სასამართლოში არსებულ განუკითხაობას. ხშირად ხალხი იმდენად დარწმუნებულია სასამართლო სისტემის კორუმპირებულობაში, რომ წინასწარ მოგმართავენ ხოლმე, რომ გადალახონ კორუფცია, რომელსაც ჯერ პირადად არ შეხებიან.
Ან ვორ კაროვანან ჰახტაარელ აიტ კორუფციამ, ვორინ დერ ჩენენ ჰანდიპერ პასტორე.
ავეთი კიშხანიანი ფიქრობს, რომ საზოგადოება ნაკლებად ტოლერანტული კორუფციის მიმართ მხოლოდ მაშინ გახდება, თუ პირველ მაგალითს ხელისუფლება უჩვენებს.
სასურველია ეს გააკეთონ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ან მაგალითი იმისა, რომ კორუფცია ცუდია ხალხსაჩვენოს ელიტამ, რომელსაც საზოგადოებაზე აქვს გავლენა და მას შეუძლია აჩვენოს, რომ ცხოვრება შესაძლებელია კორუფციის გარეშე. სამწუხაროდ, ჩვენ დღეს მაგალითებად მხოლოდ მათ ძვირადღირებულ მანქანებს და მრავალრიცხოვან დაცვას ვხედავთ.
სომხეთში ჰელსინკის კომიტეტის ხელმძღვანელი სავეტი კიშხანიანის მოსაზრებით დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემა კორუფცია იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
თუმცა რადიო მსმენელებო, კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მე აქვე გეტყვით, რომ კავკასიური გზაჯვარედინი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც რადიო თავისუფლების სამი რედაქცია, ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციები ამზადებენ ხოლმე ერთობლივად. ამით ბრალი სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემჩნდებათ. ნახვამდის, კარგად იყავით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.